เจริญพรท่านสาธุชนิกชนผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่2ธันวาคมพุทธศักราช2549เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้มาวัดเพื่อมาประกอบการกระทำที่ไม่เกิดโทษการกระทำที่เกิดคุณเกิดประโยชน์อันเป็นเหตุที่จะนำมาซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขเช่นการทำบุญให้ทานการรักษาศีลการฟังเทศน์ฟังธรรมการปฏิบัติธรรมและการละเว้นจากอบายมุขต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบคนชั่วเป็นมิตรการกระทำเหล่านี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็จะไม่มีโทษตามมาเมื่อไม่มีโทษก็ย่อมมีความสุขดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พุทธศาสนิกชนทำสิ่งที่ไม่เกิดโทษตามมาไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามจะทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆก็ต้องอยู่ในกรอบของการไม่เกิดโทษเพราะถ้าทำไปแล้วเกิดโทษก็จะได้ไม่คุ้มเสียเช่นเราทำมาหากินด้วยวิธีที่ไม่ชอบผิดกฎหมายก็จะเป็นโทษตามมาเช่นไปขายยาบ้าค้าขายยาเสพติดสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเมื่อกระทำไปแล้วถึงแม้จะได้เงินมาแต่ก็มีโทษตามมาจะต้องถูกเจ้าหน้าที่มาตามจับไปลงโทษจับไปเข้าคุกเข้าตารางความสุขที่ได้มาจากสิ่งที่ได้กับความทุกข์ที่ตามมาก็จะไม่คุ้มค่ากันแต่ถ้าเราทำมาหากินด้วยวิธีที่ถูกต้องไม่ไปผิดกฎหมายที่อย่างที่เราทั้งหลายทำกันอยู่โทษก็จะไม่มีตามมาทุกข์ก็ไม่ตามมาก็จะมีความสุขความสุขของคนเรานั้นผู้ตามตามจริงนั้นมีอยู่ในตัวของเราแล้วเพียงแต่ถูกความโลภถูกความอยากมันมาบดบังเหมือนแผ่นผ้าที่มีอยู่แล้วแต่บางวันก็จะรู้สึกว่ามันมึนเพราะว่ามีสิ่งอย่างอื่นมาปกปิดเช่นให้ซื้อดวงจันทร์บางครั้งบางคราวก็จะมีดวงจันทร์มาปิดบังพระอาทิตย์จนทำให้ใจให้กลางวันนั้นกลายเป็นกลางคืนได้ฉันใดความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราอยู่ในใจของเรานั้นมันมีอยู่แล้วแต่เราถูกความโลภความอยากความหลงมาปกปิดเลยทำให้รู้สึกว่าไม่มีความสุขทำให้รู้สึกว่ายังขาดสิ่งนั้นขาดสิ่งนี้อยู่ยังต้องไปแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาอยู่เรื่อยๆแสวงหามามากน้อยเพียงไรก็ไม่เคยเจอความสุขเสียทีมีแต่อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าไปหามาด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องไม่ชอบเช่นไปทำผิดศีลไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นการลักทรัพย์เป็นการประพฤติผิดประเวณีเป็นการโกหกหลอกลวงผลร้ายคือโทษคือความทุกข์ความวุ่นวายต่างๆก็จะเป็นผลตามมาพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นอย่างถ่องแท้แล้วจึงสอนให้พุทธศาสนิกชนให้หาความสุขจากการกระทำที่ไม่เกิดโทษให้หลีกเลี่ยงการกระทำที่เกิดโทษอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการเสพสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนการกระทำเหล่านี้ได้มาไม่คุ้มเสียได้ความสุขไม่คุ้มกับความทุกข์ที่ได้มา เวลาเราไปทำใหม่ๆเราก็สนุกมีความสุขเวลาได้เสพสุรายาเมาก็มีความสุขแต่ต่อไปก็จะกลายเป็นความทุกข์เพราะเมื่อเสพแล้วก็ต้องติดมันต้องเสพมันอยู่เรื่อยๆถ้าวันไหนไม่ได้เสพก็มีความทุรนทุรายมีความไม่สบายอกไม่สบายใจถ้าเสพไปมากๆเกินกว่าที่ร่างกายจะรับได้ก็ทำให้กลายเป็นการมึนเมาไม่สามารถควบคุมสติของตนให้นั่งอยู่ในความสุขที่ดีงามได้ที่จะต้องไปก่อเหตุก่อเรื่องต่อเรานำเอาความทุกข์ทั้งหลายมาสู่ตนเองแล้วถ้าเสพสุราไปเรื่อยอายุก็จะสั้นลงไปสุขภาพร่างกายก็จะหมกไปจะมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่คือการกระทำที่ทำไปแล้วทำให้เกิดโทษขึ้นมาทำอย่างนี้เป็นการทำความสุขให้กับเราเป็นการสร้างความทุกข์ให้กับเราเช่นเดียวกับการเล่นการพนันเวลาเล่นการพนันก็เกิดความสุขเวลาที่มีความในทางสุขจากการมีความหวังว่าจะได้เงินมาเป็นกอบเป็นกำเมื่อได้มาก็เกิดความโลภอยากจะได้มากขึ้นไปอีกก็เล่นมากขึ้นไปอีกลงเมื่อเล่นไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเกิดเมื่อต้องเสียต้องขาดทุนเมื่อเกิดขาดทุนก็อยากจะได้เงินที่ขาดไปขาดทุนไปคืนมาเสียไปคืนมาทั้งนี้เพิ่มมากขึ้นไปอีกมีเงินทองเข้าของเท่าไหร่ก็ต้องขนมานี่เล่นไปจนทั้งเงินทองหมดก็ต้องขายข้าวของขายบ้านขายช่องขายที่ขายนาเพื่อมาเล่นต่อจนในที่สุดก็ไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยและถ้าไม่ระวังยังไม่หยุดเล่นไปกู้หนี้ยืมสินมาเล่นต่ออีกแล้วไม่มีปัญญาที่จะไปใช้หนี้สินนั้นดีไม่ดีก็อาจจะต้องถูกเขาฆ่าตายไปเพราะไม่สามารถเอาเงินมาใช้หนี้ได้นี่คือการกระทำที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเลยเป็นการกระทำที่มีความทุกข์มีโทษตามมาเช่นเดียวกับการเที่ยวกลางคืนคนที่เที่ยวกลางคืนก็ต้องนอนดึกนอนดึกแล้วก็ตื่นไปทำงานไม่ทันเที่ยวไปเรื่อยๆขาดงานไปเรื่อยๆต่อไปก็ต้องถูกไล่ออกจากงานแล้วก็สุขภาพก็ไม่ดีพอเที่ยวกลางคืนก็ต้องมีการกินเหล้าเมายาแล้วก็ต้องใช้เงินใช้ทองหมดเนื้อหมดตัวไปจากงานเที่ยวกลางคืนไม่ได้มีรายได้มาเลยจากการกระทำเหล่านี้นี่เหมือนกับการกระทำที่ไม่เกิดโทษที่ไปทำมาหากินอย่างปกติตื่นเช้าไปเราก็ออกไปทำงานทำงานที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายพอต้นเดือนก็ได้เงินเดือนมาก็เอามาใช้จ่ายเอามาเก็บไว้การกระทำแบบนี้นี่ก็เป็นการกระทำที่ไม่เกิดโทษที่ขยันทำมากเพียงไรก็จะได้ประโยชน์มากเพียงนั้นคนที่เขาร่ำรวยจนเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาเพราะเขาทำอย่างนี้เขาทำงานทำการที่สุดจริตที่ไม่ผิดกฎหมายที่ผิดศีลธรรมและเมื่อทำไปแล้วมีรายได้มาก็ถูกออมถูกไว้ใช้เก็บไว้ใช้เท่าที่จำเป็นไม่เอาเงินไปใช้กับการดื่มสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเพราะถ้าเอาไปใช้แล้วต่อให้หามาได้มากน้อยเพียงไรก็จะไม่พอใช้จะต้องหมดไปกับอบายมุขต่างๆดังนั้นถ้าเราปรารถนาความสุขความเจริญที่แท้จริง เราก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพยายามทำในสิ่งที่ไม่เกิดโทษพยายามทำในสิ่งที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมไม่ผิดกฎหมายแล้วเมื่อมีรายได้มาก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีใช้เท่าที่จำเป็นทำให้สำหรับดูแลอัตภาพร่างกายซื้อของจำเป็นต่างๆที่อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มแต่ต้องให้รู้จักประมาณคือให้พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปต่อความจำเป็นถ้ามากเกินไปก็กลายเป็นฟุ่มเฟือยถ้าน้อยเกินไปก็เป็นการขาดแคลนโดยไม่จำเป็นทำให้มันบาดยากจริงโดยใช่เหตุแต่เมื่อเรามีทรัพย์ที่จะซื้อสิ่งที่จำเป็นมาได้เราก็ควรที่จะซื้อมาให้ครบถ้วนบริบูรณ์แต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นของหรูหราเป็นของมีราคาแพงๆเช่นเสื้อผ้าชุดหนึ่งนี้มีราคาหลายระดับด้วยกันตั้งแต่200-300ขึ้นไปจนถึง200-300ก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันเอาไว้ปกปิดร่างกายเหมือนกันไม่ได้ทำให้คนเราวิเศษวิโสขึ้นไม่ได้ทำให้สวยงามขึ้นเพราะความสวยงามของคนที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่เราใส่กันแต่อยู่ที่ความดีงามถ้ามีความดีงามเช่นมีศีลมีธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีแต่ถ้าเป็นคนที่มีศีลไม่มีธรรมไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตอยู่ที่ไหนกับใครที่จะเป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยแม้จะใส่เสื้อผ้าราคาแพงๆก็ตามเพราะความสวยงามของคนนั้นต้องไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนั่นเองแต่งตัวสวยๆใส่เสื้อผ้างามๆแต่ไปโกหกหลอกลวงชาวบ้านอย่างนี้ไม่มีใครก็อยากจะอยู่ใกล้ไม่มีใครก็ยินดีไม่มีใครเข้าชมว่าสวยงามแต่คนที่แต่งเสื้อผ้าชุดละ200-300 บาทแต่เป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตไม่โลภโมโทสันที่คิดอยากได้เงินทองของผู้อื่นของเงินทองของผู้อื่นเขาวางไว้อย่างไรตรงไหนก็รีบไปแตะต้องถึงแม้เขาจะหยิบยื่นให้ก็ไม่อยากจะได้คนอย่างนี้จะเป็นคนที่น่ารักน่าเข้าค้าสมาคมด้วยเราจึงต้องมองให้ทะลุปุกมองว่าความสวยงามที่แท้จริงของคนนั้นอยู่ตรงไหนไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ที่ใส่แม้จะมีความสวยงามแต่มันก็เป็นความสวยงามที่ไม่จีรังถาวรเพราะร่างกายก็ต้องแผ่ลงไปเรื่อยๆความสวยงามก็จะหมดไปตามวัยของร่างกายเมื่อแก่มากๆผมก็จะขาวหนังก็จะเหี่ยวย่นดูยังไงก็ไม่สวยงามอยู่อย่างนั้นถ้าเราจะดูความสวยงามของร่างกายมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราดูความสวยงามของใจแล้วต่อให้มีอายุมากน้อยเพียงไรต่อให้ มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามเพียงไรก็ตามแต่ก็ยังสวยอยู่อย่างนั้นเพราะความสวยใจนี้เป็นสิ่งที่เหนือกว่าความสวยงามของร่างกายนั่นเองเราจึงต้องให้ความสำคัญต่อการรักษาความสวยงามของใจของเราด้วยการทำความดีอย่างสม่ำเสมอให้มีเมตตาเพื่อความ มีไมตรีจิตต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ด้วยกันมีความหวังดีความปรารถนาดีความอยากให้มีความสุขนี่คือความเมตตา เวลาเจอใครพบใครก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายพูดดีพูดแต่สิ่งที่ดีพูดวาจาที่สุภาพเรียบร้อยแล้วก็ไม่อาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมให้รู้จักให้อภัยเวลามีใครทำอะไรไม่ถูกอกถูกใจก็ต้องให้อภัยไม่ถือโทษหรือโทษโกรธเคืองนี่คือความดีงามถ้ามีความเมตตาแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกับใครก็จะเป็นที่รักของคนทั้งหลายและเทวดาด้วยอานิสงส์ของความเมตตานั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะเป็นจะไม่ถูกทำลายด้วยอาวุธหรือยาจะนอนหลับฝันดีเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุขเมื่อตายไปก็ไปสู่สุคติได้เกิดบนสวรรค์เป็นเทพเป็นพรหมหรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่คืออานิสงส์ของการกระทำความดีคือมีความเมตตานอกจากนั้นท่านก็สอนให้เรามีความกรุณาคือมีความสงสารเห็นผู้อื่นที่ตกทุกข์ได้ยากก็ควรที่จะสงสารช่วยเหลือมีอะไร มีอะไรพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันเพราะว่าคนเรานั้นอยู่ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่แน่นอนตอนนี้เราอาจจะสุขสบายแต่ตรงนี้เราก็อาจจะตกทุกข์ได้ยากลำบากลำบนไม่ได้แต่ถ้ามีคนคอยช่วยเหลือกันเวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากก็จะไม่เป็นปัญหามากนักเพราะจะมีคนคอยช่วยกันนั่นเองทำให้หนักเป็นเบาได้ทำให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขดังนั้นเวลาที่เราเห็นผู้อื่นตกทุกข์ได้ยากเราอยู่ในฐานะพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็อย่าดูดายขอให้ช่วยกันแล้วเราจะมีความสุขใจเราจะมีความภูมิใจในตัวของเราเองเวลาเรามองหน้าของเราในกระจกแล้วเราจะยิ้มได้เราจะรู้สึกพอใจกับการกระทำของเราถ้าเราขาดความกรุณาความสงสารเป็นคนใจจืดใจดำเป็นคนที่ไม่เหลียวแลไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนอื่นเป็นคนเห็นแก่ตัวเวลาที่เราดูตัวเราจะไม่มีความรู้สึกภูมิใจจะไม่มีความสุขใจกับตัวเราเลยถ้าเราไม่มีความสุขใจไม่มีความภูมิใจเราก็พยายามไปหาเป็นสิ่งทำในสิ่งที่คิดว่าจะทำให้เราภูมิใจสุขใจก็คือไปใช้เงินใช้ทองซื้อข้าวซื้อของที่ฟุ่มเฟือยต่างๆมายิ่งซื้อมามากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความภูมิใจเกิดขึ้นก็ยังเป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวอยู่นั่นเองทำเพื่อตัวเองคนเราจะมีความภูมิใจได้ถ้าเมื่อเราทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นเช่นรับใช้บิดามารดาผู้มีพระคุณของเราเวลาที่ท่านมีอายุมากท่านต้องมีคนคอยดูแลคอยเลี้ยงดูเป็นหน้าที่ของลูกๆที่ควรที่จะทำหน้าที่นี้ให้สมบูรณ์อย่าไปตอบที่คนอื่นเขาทำโดยอ้างว่าตนเองไม่ว่ามีภาระมากอย่างนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่คนมีความกตัญญูกตเวทีจะพึงกระทำ เราควรระลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอยู่ไว้อย่างเสมอเสมอที่จะได้ไม่ลืมเพราะถ้าเราไม่ระลึกถึงบุญคุณของบิดามารดาอยู่เรื่อยๆเราจะถูกเรื่องต่างๆมาฉุดลากไปบางวันหนึ่งเราจะมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้มาให้ทำมาให้วุ่นวายมาให้กังวลจนลืมนึกถึงพ่อแม่ของเราไปเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปทำอะไรให้กับพ่อแม่ก็จะรู้สึกหงุดหงิดใจรำคาญใจเพราะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนั่นเองแต่ถ้าเรานำนึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่อยู่เสมอและคิดไว้ล่วงหน้าว่าต่อไปคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องแก่จะต้องดูแลตัวเองไม่ได้ท่านจะต้องเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องไปดูแลท่านถ้าเราคิดอย่างนี้ไว้เรื่อยๆเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้พร้อมเมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปดูแลพ่อแม่เราจะได้ไปได้อย่างสบายใจได้ด้วยความยินดีด้วยความดีอกดีใจเพราะการกระทำอะไรนั้นไม่มีอะไรจะดีเท่ากับการทดแทนบุญคุณของบิดามารดาผู้บังเกิดเจ้าผู้ให้กำเนิดของเราชีวิตของเราที่เรามีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็มาจากบิดามารดานี้เองถ้าไม่มีบิดามารดาเราจะเป็นตัวตนอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราจะเห็นบุญคุณของบิดามารดาก็มีความยินดีที่อยากจะทดแทนบุญคุณของท่านให้เต็มที่ให้สมกับเป็นคนที่ดีที่เจริญนั่นเองเป็นคนที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้กระทำในสิ่งที่ให้เกิดโทษให้ทำแต่สิ่งที่เกิดคุณก็การกระทำนี้จะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะต่างๆไม่ว่าจะผ่านทางสุรายาเมาจากการเที่ยวกลางคืนหรือการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาใช้นั้นไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขที่จะฉุดลากให้ตกนรกต่อไปเพราะจะทำให้เราเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนใจแคบทำอะไรก็อยากจะทำเพื่อตัวเองเท่านั้นไม่คิดถึงผู้อื่นและทำเท่าไรก็หาความสุขไม่เจอต่างกับคนที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก็ใช้ผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นทำไปแล้วเกิดความปิติเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจเกิดความภูมิใจทำให้ไม่อยากจะต้องไปหาความสุขจากคนอื่นเขาไม่ต้องไปหาความสุขจากการเที่ยวกลางคืนจากการเสพสุรายาเมาจากการซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมาชีวิตก็จะเป็นชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นคนที่น่าชื่นชมยินดีเป็นคนที่มีแต่คนสรรเสริญยกย่องเป็นคนที่มีแต่คนอยากจะคบค้าสมาคมด้วยทำให้เรานั้นมีความสุขมีความภูมิใจในตัวของเราเองนี่คือความหมายของการดำเนินชีวิตเพื่อนำความสุขที่แท้จริงมาให้กับชีวิตเราเราต้องดูการกระทำของเราเป็นหลักว่าเราทำไปในทางในทิศทางไหนถ้าเราไปทำในทางที่ไม่ถูกเราควรที่จะห้ามจิตใจถ้าเราชอบเที่ยวกลางคืนพยายามหักห้ามจิตใจถ้าชอบดื่มสุรายาเมาก็พยายามห้ามไว้ถ้าชอบซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็พยายามห้ามไว้แต่ถ้าชอบทำบุญทำทานชอบช่วยเหลือคนอื่นอันนี้ต้องส่งเสริมที่ทำให้มากยิ่งขึ้นไปถ้าชอบรักษาศีลชอบ ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ชอบลักทรัพย์ไม่ชอบประพฤติผิดประเวณีไม่ชอบพูดปดมดเท็จไม่ชอบเสพสุรายาเมาก็ต้องพยายามส่งเสริมให้มีมากยิ่งขึ้นไปถ้าชอบฟังธรรมะฟังเทศฟังธรรมชอบอ่านหนังสือก็ต้องส่งเสริมทำให้มากยิ่งขึ้นไปและถ้าชอบปฏิบัติธรรมชอบไหว้พระสวดมนต์นั่งทำสมาธิเจริญปัญญาเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ควรที่จะทำให้มากยิ่งขึ้นไปเพราะการกระทำต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุที่จะนำความสุขข้าวความเจริญที่แท้จริงมาให้กับชีวิตของเราไม่มีอะไรที่จะมาให้ความสุขอย่างแท้จริงได้เหมือนกับการกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้พิสูจน์แล้วได้สัมผัสแล้วได้เอามาเป็นสมบัติของตนแล้วที่ได้นำเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนผู้อื่นพวกเราผู้ที่ยังไม่ได้สัมผัสกับความสุขความเจริญที่แท้จริงแบบนี้เราก็ควรที่จะมีศรัทธาความเชื่อเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอรหันตสาวกท่านลองได้ว่าจะไม่ผิดหวังเพราะท่านเป็นคนดีท่านไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีแฝงอยู่เลยในการมาสั่งสอนพวกเรามีแต่ความปรารถนาดีความเมตตาความกรุณาอยากจะให้เราได้ดีได้ดีได้พบกับความสุขที่แท้จริงท่านไม่ได้อะไรจากเราจากการสั่งสอนของท่านท่านเพียงแต่เห็นว่าท่านเมื่อก่อนนี้ท่านก็เป็นเหมือนเราเป็นคนที่ลุ่มหลงหาความสุขที่ถูกทางหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจนในที่สุดเมื่อท่านได้พบกับความสุขความเจริญที่แท้จริงแล้วท่านจึงได้นำเอามาเผยแผ่เอามาสั่งสอนพวกเราพวกเราถ้าไม่เชื่อเราก็จะเสียโอกาสไปถ้าเราเชื่อเราก็จะได้อย่างน้อยก็จะได้ที่สุดว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกสอนเรานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแม่นยำหรือไม่เป็นความจริงหรือไม่หรือเป็นสิ่งโกหกเป็นคำโกหกหลอกลวงถ้าเราไม่พิสูจน์เราก็จะไม่รู้แต่เมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนนั้นจริงหรือไม่จริงอย่างไรเหมือนกับคนที่เขาบอกทางให้เราไปสู่ที่ใดที่หนึ่งเช่นบอกทางให้มาที่วัดนี้ถ้าเรายังไม่เคยมาวัดนี้เราจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาบอกเรานั้นเป็นความจริงหรือไม่ถ้าเราไม่ทำตามที่เขาบอกเมื่อเราทำตามที่เขาบอกแล้วว่าเรามาถึงที่วัดนี้ได้ก็แสดงว่าสิ่งที่พระบอกนั้นเป็นความจริงฉันใดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้ยังไม่เห็นเราจะรู้จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเรานำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็จะเห็นผลของคำสอนว่าเท็จจริงอย่างไรว่านำมาซึ่งความสุขความเจริญให้กับเราหรือไม่หรือนำมาซึ่งความทุกข์ความวุ่นวายใจนี่เป็นสิ่งที่เราจะสามารถพิสูจน์ได้และเป็นโอกาสที่ดีของเราถ้าเราไม่เชื่อถ้าเราจะเสียโอกาสไปเราจะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าจริงเราก็ขาดทุนแทนที่จะได้สิ่งที่ดีก็ไม่ได้สิ่งที่ดีถ้าไม่จริงเราก็จะได้รู้ว่าไม่จริงแล้วเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปปฏิบัติอีกต่อไปคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทนั้นเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่ให้เชื่อเฉยๆเชื่อเฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไร ชื่อแล้วไม่ปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเชื่อแล้วต้องปฏิบัติถึงจะได้เห็นผลอย่างแท้จริงถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่เห็นผลก็จะไม่รู้ดังนั้นสิ่งต่างๆที่ท่านได้ยินในวันนี้คือความสุขที่เกิดจากการกระทำที่ไม่เกิดโทษนั้นท่านจะเห็นหรือไม่ท่านจะพิสูจน์ได้หรือไม่ก็อยู่ที่ตัวของท่านเองถ้าท่านนำไปพิสูจน์นำไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าท่านจะเห็นอย่างแน่นอนจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายมีความเชื่อในพระพุทธเจ้าให้มีความเชื่อในพระธรรมคำสอนให้มีความเชื่อในพระอริยสงสารกทั้งหลายเพราะท่านเป็นผู้ที่พูดจริงทำจริงรู้จริงเห็นจริงสิ่งที่ท่านนำมาเผยแผ่สั่งสอนพวกเรานั้นล้วนมีความจริงทั้งสิ้นขอให้เราเชื่อแล้วนำไปปฏิบัติแล้วประโยชน์สุดที่พวกเราทั้งหลายปรารถนากันก็จะเป็นผลที่ตามมาอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาทำในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีความแข็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ